Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt og taler i denne episode med en mand, der må siges at være både dette og hint. Han er skuespiller, debattør, radiovært på 24/7 og ikke mindst forfatter til den anmelderroste roman Brun Mands Byrde, der udkom i 2013. Dagens gæst er Hassan Preisler.
Velkommen til dig, Hassan Preisler.
Tak.
Tak fordi du var med i podcast. Hvad er en god historie for dig?
Jamen, en god historie for mig. Jamen, det er vel noget, jeg ligesom er i stand til at opleve, som jeg ikke i øjeblikket ser som en god historie.
Aha, hvordan det kører?
Jamen, fordi hvis jeg ligesom sidder og tænker, det er en god historie, det her,
ja,
så er jeg ikke til stede i den historie, som jeg burde være. Mm. Altså, det er jo altid, når historien ligesom synker sammen, eller har et kollaps, eller der opstår et break, som gør den, som gør, at man ligesom mister grebet i historien, at man ser det som en god eller en dårlig historie. Ikke? Jeg ved ikke, jeg var for nylig var inde og se Den Lille Prins med min datter.
Ja.
Og der var jeg simpelthen ikke i stand til på noget tidspunkt at anskue det her enten som en god eller en dårlig historie, fordi jeg var så følelsesmæssigt optaget af historien, at jeg ikke ville kunne vurdere den på nogen måde, ikke? Altså, der var ligesom et lille brud, og det var da min datter vendte sig mod mig og sagde, nu bliver jeg simpelthen nødt til at stoppe med at hulke, fordi det var for højt, ikke? Og hun så pinligt. Og der tænkte jeg så et kort øjeblik, okay, det er fandme en god historie, det her. Ikke?
Ja.
Men ellers så er den gode historie jo der, hvor man som læser fortaber sig i den. Så det vil jeg måske sige, at den bedste indikation på, at historien ligesom er formidabel, det er, når man ikke er i stand til at overskue den, og dens kvalitet, eller manglende kvalitet, ikke? Men ligesom bare er hengivet, eller er svømmet hen i historien.
Ja.
Jamen altså, og så kan man jo efterfølgende kigge på det, man har oplevet, ikke? Og der er det jo klart, at der findes jo gode og dårlige historier. Men altså, jeg ved ikke, jeg er jo ikke tekniker på den måde. Lige for tiden, der er jeg i gang med at læse Milan Kunderas bog, Romankunsten, som handler om at skrive.
Okay, ja.
Og han er tekniker. Altså, han ved, hvorfor han skriver. Og han skriver, han ved med hvilke forfatteres inspiration i rygsækken han skriver.
Ja.
Og han ved, hvor han skal hen. Ikke? Og det gør jeg ikke. Altså, jeg har det aldrig sådan, at det er et teknisk projekt, jeg er i gang med. Og det er ikke, fordi jeg ser ned på folk, der gør det på den måde. Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at kunne det, ikke? Jeg for eksempel har jeg studeret, hvordan Salman Rushdie skriver.
Ja.
Og han skriver jo ved først og fremmest at lave en afsindig, grundig synopsis. Og den bruger han så meget, meget lang tid på at udvikle. Og det gør han sammen med sin agent og sin forlægger, hvor de sender frem og tilbage over rigtig mange omgange.
Mm.
Og når den synopsis er på plads, så skriver han bogen. Og det er ikke noget problem for ham at skrive bogen, men det er rigtig svært for ham at få synopsis på plads.
Ikke? Mm.
Og det er jo, altså for mig, når jeg anskuer det, så synes jeg, at det er et meget teknisk greb, og jeg vil ønske, at jeg kunne det, men det er ikke den måde, jeg skriver på.
Hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflivet her i dag?
Jamen altså, der er jo afsindig mange myter omkring det. Mm-hmm. Altså, der er jo både de kollektive myter, og så er der de myter, man fortæller sig selv. Altså, en myte er jo, at hvis der ikke kommer noget ud af ens finger ud på skærmen, så er det, fordi man ikke har noget at fortælle. Ikke? Altså, det er en myte, ikke?
Ja.
Fordi man slås jo med sine dæmoner hver eneste gang, man sætter sig ned. Og nogle dage hviler de, så andre dage er de til stede for fuld skrue. Ikke?
Mm.
Men man slås jo med sine dæmoner, og de fortæller jo en historie om ens utilstand. Strækkelighed og ligegyldighed og sådan noget, ikke? Og altså, det er en myte at forestille sig, at hvis man blot havde noget at skrive om, så ville det komme frit. Sådan er det ikke.
Så man kan også sige, at er det sådan også en myte, at de dæmoner forsvinder på et eller andet tidspunkt, når man er etableret nok, tror du?
Nej, det tror jeg ikke. Men altså, det der med at etablere sig er jo også... der er jo mange sider af det. Altså, man kan jo etablere sig ved at have besluttet, at man vil skrive i sit liv. Ikke? Mm. At man kan etablere sig som kunstner ved at sige, at jeg ønsker at leve en eksistens som kunstner. Man kan også have etableret sig ved at skrive rigtig mange bøger. Og jeg mener, det sidste, hvis man skriver efter en skabelon, og man ligesom skriver den næste bog som den foregående, fordi at man ikke vil miste den popularitet og succes, som den foregående gav en, så tror jeg måske, at man kan undgå dæmonerne i et eller andet omfang. Men det bliver altså kedeligt, det man laver, ikke? Fordi det bliver gentagelsen af det, man lavede første gang. Mm. Og det der med at kopiere en succes, det kan ikke lade sig gøre. Altså, det kan det ikke. Selv hvis man skriver en forlængelse, der gør, at man har identiske hovedkarakterer, sådan noget, så bliver man simpelthen nødt til at finde noget nyt i sig selv, for at kunne skrive noget nyt. Ikke?
Ja.
Og det betyder, at man skal op og kigge de der dæmoner i øjnene en gang til. Ikke? Og det er forbandet. Det er jo forbandelsen ved det her. Ikke? Det er, at det er jo kun i det øjeblik, man tør det, eller er villig til det, eller finder hjørne af sig selv, der ligesom tænker, det bliver jeg simpelthen bare nødt til at gøre det her. Ikke? Det er jo kun der, at man vil kunne producere noget, som igen får relevans, og igen... for dybde og tyngde og sådan noget, så det skal har det, der skal til for at kunne komme ud over rampen. Ikke?
Mm.
Så dæmonerne hører til i det kreative felt.
Ja. Ja, du kalder dem så dæmoner, jeg kalder det tvivl, ikke? Altså det, altså den der med, at det tror jeg egentlig er en af de største lektioner, jeg har lært de sidste 5-10 år omkring det at skrive, det har været, at tvivlen, den vil altid være der. Man kan ligesom lære at takle den på en eller anden måde, sætte den over hjørnet. Det er det bedste, man kan håbe på. For den vil altid være der og sige, at man er utilstrækkelig, eller hvad fanden er det med noget lort, og du sidder bare og finder på, du sidder bare hælder ting ud af ærmet, som er håbløst. Ikke?
Ja, altså jeg er oprindelig skuespiller, så jeg stammer ligesom fra teaterverdenen. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt hørte teaterinstruktøren og teaterlederen Kasper Rostrup i et interview sige, at tvivlen er skabelsens onde tvillingssøster. Og det, altså det tror jeg er sandt. Der er så mange, jeg tror så skabelsen har flere onde tvillingssøstre og brødre, ikke, end tvivlen. Men, og jeg tror ligesom, man kan heller ikke sige, at ene og alene, fordi man tvivler, så er man ved at gå i den rigtige retning.
Altså, nej, det er ikke sådan. Det er slet ikke
Og der er også noget, det her med, nu, jeg har en tendens til at dyrke følelser, måske især mine egne, både i mine bogprojekter, i mit radioprogram, eller min lille her, sådan noget. Der er jo også noget, hvad kan man sige, noget infantilt i, at kunstneren ligesom med stor overbevisning, eller i hvert fald meget høj stemmeføring, gang på gang skal kastes over sine egne følelser, som om, at de var det væsentligste i hele verden. Ikke?
Ja,
altså, jeg mener, der er også et... selvfølgelig er der en accept og anerkendelse af, at det er, når man udfordrer sig selv, at tvivlen opstår. Ikke? Men større end det, synes jeg måske heller ikke, det er. Og det siger jeg, selvom jeg, når jeg står midt i det, så føles det større end end hungersnøden i Afrika og krigen i Mellemøsten og sådan noget. Ikke? Men det er jo ikke så stort. Altså, det er det jo ikke. Det er ikke så relevant. Det skal jo bare fucking gøres. Altså, jeg mener, det er smertefuldt. Ja, man tvivler. Ja, og når man oplever smerten og tvivlen, så er det nok en indikation på, at man er ved at gå i den rigtige retning. Ikke? Og what the fuck so, ikke? Altså, skal jo bare skrive. Altså, man skal jo bare gøre det, ikke?
Ja, inden vi gik i gang med at optage, så sammenligner du det med at løbe.
Ja, det er rigtigt.
Hvorfor sige det igen?
Jo, men det er jo fordi, lige for tiden er jeg inde i sådan et flow. Jeg skriver, og jeg har det simpelthen så godt med det. Altså, når jeg tager en pause eller er færdig med at skrive, så sætter jeg musik på. Jeg behøver ikke at tænde for tv'et for tiden. Og det er jo et tegn på, at jeg har det ok med mig selv. Ikke? Når jeg ser meget tv, så er det fordi, jeg vil noget andet, end at være i nærheden af mig. Så det her er er tegn på, at det går godt, ikke? Og jeg kan også godt mærke, når jeg skriver, at jeg er glad. Og jeg er ikke glad, fordi jeg vurderer materialet og tænker, wow, hvor er det fedt. Jeg er bare glad, fordi jeg skriver, ikke? Og jeg er glad efterfølgende. Og på den måde, der er det jo lidt som når man er begyndt at løbe, ikke? Altså, man har det jo skide godt. Altså, og man tænker, hvordan kunne jeg leve uden det her, ikke? Men når man ikke løber, så tænker man jo, ja, det her kommer jeg aldrig i gang med igen. Og jeg har virkelig slet ikke lyst til det.
Så det er det at tage tøjet på og komme ud af døren, det er det svære, eller?
Ja, ikke? Ja. Ja, ja. Og nu, ja, ja, det er det jo. Altså, når man ikke er i rutinen og sådan noget, ikke? Ja. Men igen, det er jo heller ikke, altså det er jo heller ikke, det, ja, og det føles uoverstigeligt, ikke? At komme i gang med den der daglige eller ugenlige løbetur, eller hvad det nu end er, ikke? Ja. Men det er det jo ikke. Det ved man jo, når man først gør det, så er det jo bare en pyt, ikke? Ja. Eller, og det er jo igen det der med, altså, det er jo bare fucking at gøre det. Altså, jamen altså, hvad kan man ellers sige?
Jeg håber, der går lidt mere at sige om det end det, for
men jeg siger det også bare, fordi ja, man kan jo godt sidde og pille rundt i sin kunstnernavle, ikke? Men der kommer bare ikke noget ud af det. Altså, der kommer hverken noget godt ud af det for kunstneren, altså følelsesmæssigt, og der kommer altså heller ikke noget materiale ud af det. Men, så der er ligesom, hvis man kigger på det med lidt hensigtsmæssighed, ikke? Ja. Så er der bare ikke noget godt i at dyrke, angsten og tvivlen og alt det der, fordi det er stillestand.
Ja, ja. Jamen, det er også det, jeg mener. Altså, at man på en eller anden måde er nødt til at sætte den over hjørnet og sige, det er fint nok, du er der, og jeg accepterer, og jeg har set dig, det er fint nok. Ja. Men du skal ikke blande dig lige nu, for nu skal jeg simpelthen lige have arbejdet lidt.
Ja, ja.
Det tror jeg er det bedste, man kan håbe på, men jeg tror ikke, den forsvinder, den der tvivl der.
Men jeg tænker også lidt, hvis man sammenligner med at løbe, ikke, så er det jo ikke for hver eneste skridt, man tager på den løbetur, man tænker, jeg duer ikke til at løbe, og hvor er det forfærdeligt, og hvor er det frygteligt det her, jeg vil hellere være der. Sådan er det jo ikke. Altså, der er dage, hvor man løber bedre end andre, og ja, der er dage, hvor man sådan halvvejs igennem tænker, hvor er der langt hjem, ikke? Og andre dage, hvor man tænker, jeg tager en runde mere, ikke? Altså, og sådan er det bare at løbe, ikke? Men det er jo heller ikke mere, altså smerten er jo ikke større end det, vel? Med mindre man så får en fysisk skade, men det er jo det fede ved at være kunstner, ikke? Det er, at man, altså, man vil have en alvorlig fysisk skade for ikke at kunne lave det, man laver, ikke?
Ja.
Altså, det, man får ikke
blyanter knækket, eller?
Jo, men du får ikke, du har jo ikke lige pludselig, sådan noget, en fibersprængning i dine tommelfinger.
Så der er ikke så mange undskyldninger. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået?
Jamen, jeg synes faktisk, altså det, jeg har et meget, meget tæt forhold til min redaktør, Sune, som er på mit forlag. Han er først og fremmest min redaktør, men han er også min ven. Han er jo, hvad kan man sige, altså både som ven og som redaktør, så er han jo et lyttende menneske, han er meget til stede, men han har en tålmodighedsgrænse, ikke? Altså, jeg kan ligesom presse hans tålmodighed så meget, og så ikke længere, ikke? Og det er der, hvor han ligesom når til, det er, at så lytter han lidt, og så kommer han med nogle råd eller anbefalinger, eller debatterer det med mig et stykke tid, og så siger han, og nu skal du bare gøre det.
Ja.
Og så siger jeg, ja, men nej, altså stop, nu skal du bare gøre det. Ikke? Og det er jo i virkeligheden det, altså bare gøre det. Ikke? Det kan alligevel ikke for mig i hvert fald i min verden, det kan ikke planlægges, og det kan ikke forudsiges. Jeg aner ikke, hvordan formen bliver i virkeligheden, jeg aner ikke, hvordan indholdet, slutningen, begyndelsen bliver. Jeg kan bare gøre det. Ikke?
Mm.
Og det kan være, at det hele skal laves om, og det kan være, at det er der i første hug, men jeg ved det først, når jeg gør det.
Ja.
Og det synes jeg er centralt for skriveriet. Det er, at det, altså, og det er måske, altså, andre folk arbejder på andre måder. Ikke? Ja. For mig betød det, at jeg med den her bog, jeg er i gang med nu, som hedder Taber troen, og udkommer, aner det ikke, men udkommer.
Gang, ja.
Der er det sådan, at jeg har måttet skrive 1200 sider, som jeg har sendt ind, fuldstændig hulter til bulter til mit forlag, så gik der en måned, hvor de ikke svarede, og så skrev de tilbage, Hassan, det her, det kan vi ikke kigge på, altså det er simpelthen for omfattende, det er alt for omfattende materiale. Og så sagde de, sagde min redaktør til mig, du må ligesom, du må byde bedre ind, ikke? Og så bruger jeg måske 3 måneder på at være vred og frustreret og sådan noget, så Jeg begynder at bladre lidt i materialet igen, og så tænker jeg, okay, der er jo også, der er måske 12 bøger i det her materiale, ikke? Og, og nu er jeg så startet helt forfra og skrevet 30 sider, som jeg vil, som jeg faktisk, jeg mangler lige afrunde en enkelt lille historie, så vil jeg sende det ind til redaktøren nu, og så kigger han på det.
Ja.
Men nu er jeg ligesom i gang med en bog. Og det andet var måske i virkeligheden, når jeg ser tilbage på det, altså research noter.
Ja.
Og det er så 1200 siders research noter, ikke? På materiale, som stammer fra bøger, jeg har læst, og film, jeg har set, og interviews, jeg har lavet, og rejser, jeg har været på. Sådan, ikke? Og det er jo sådan, det må være. Altså, og det er jo ikke spildt arbejde, selvom det føles sådan, når man sætter sig ned, fordi man gerne vil have, at hver eneste sætning, man bruger sin fucking tid og kræfter på at skrive, skal blive en del af den endelige bog. Ikke?
Mm.
Men sådan er det ikke for den her forfatter, i den her forfatters verden. Altså, der er det... det er så uforudsigeligt.
Ja.
Det må jeg sige. Og det er derfor, det er meget, meget centralt for mig, det der med bare at gøre det.
Ja. Hvis man ikke har læst Bromands Byrde, hvilket jeg bestemt synes, man skylder sig selv at gøre,
ja. Jeg tror, du skulle til at sige, at hvilket jeg bestemt synes, man skal lade være med.
Nej, det vil jeg bestemt ikke sige. Ja. Men så kan man jo godt bare se Hassan Preisler som ham her, der bare fik foræret ligesom hele det halve kongerige på et halvt stykke robot. Jeg synes også, det var lidt irriterende. Jeg blev lidt irriteret på mig selv overhovedet, at vi indsatte med i programmet, fordi jeg tænker, jamen Hassan for helvede, han er jo alle vegne, han mangler jo ikke just taletid. Mm. Men vi har ikke fået så meget af det der om skriveprocessen. Og vi har ikke... det har vi ikke snakket så meget om.
Mm.
Også netop fordi, at jeg har læst bogen, og synes, den er pisse god, så vil jeg rigtig gerne have dig med.
Mm.
Men jeg tror, for mange vil det være... måske virkelig en god ting at høre om alt det, der ligger bagved, i stedet for at man bare ligesom ser, at pludselig så åbner man sin avis, og så er Hassan Preisler alle vegne, og alle elsker, alle elsker Hassan, men at man også kan se det, hvad der ligger bag. Det synes jeg, man kan, når man læser bogen, fordi der er noget oprigtig struggle i det. Selvom at det er jo en meget mærkelig opvækst, du har haft. Altså det er jo, der er jo hverken islamisme eller terrorisme
eller ghetto
eller noget som helst. Hvad er det lige for noget? Tror du ikke det passer dig slet ikke ind i det billede, vi hører fra Inger Støjberg?
Nej. Og det ved jeg, altså jeg er jo lykkelig.
Har du redigeret det ud?
Nej, jeg er jo lykkelig fri af hvad hedder det, den samtale, som du indleder nu, ikke? Altså debatten om...
den skal vi heller ikke åbne, det var ikke det.
Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige om det længere, desværre. Altså, det må jeg sige. Men jeg kan godt tale om tilblivelsen af materialet og sådan noget. Altså, med Brunmands Byrde, det ved jeg ikke, om det var det, du tænkte på. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor ulideligt og smertefuldt og taberagtigt det var at henvende mig til et forlag med et udkast, som blev fuldstændig forkastet, ikke? Og jeg var så heldig, at forlaget alligevel sagde, vi tror på, der er en bog i dig et eller andet sted, lad os se, om den kommer frem. Hvis den ikke gør det, så kan vi ikke udgive noget, ikke? Og så efterfølgende at måtte have den samme oplevelse 4 gange, ikke? Hvor jeg lagde et manuskript på bordet foran min redaktør, og så vendte tilbage og sagde, det her, det kommer vi aldrig til at udgive, det er noget crap, ikke? Så det tog mig 2 års kamp med mig selv. Jeg tror jo, det var en kamp med mit forlæg, men det var en kamp med mig selv, ikke? Det tog mig 2 års kamp med mig selv at nå frem til et sted, hvor jeg kunne skrive Brunmands Byrde, ikke?
Ja.
Da jeg så stod der, så tog det mig ikke så lang tid. Altså, så kom den ret hurtigt ud.
Ja.
Der havde jeg så også, hvad kan man sige, jeg havde jo ligesom kernen i bogen. Jeg havde lavet alt researchen i forhold til Preisler-familien, min mors familie og Amat-familien, min fars familie. Men fra det øjeblik gik det ret stærkt, og der var ligesom noget, der skulle punkteres, altså et ego og en forestilling om, hvordan tingene hænger sammen i verden, og et ægteskab, ikke? Altså, jeg begyndte for alvor at skrive den jul, hvor min kone første gang besluttede, at vi skulle skilles, ikke? Der gik så et år mere, inden vi endelig blev det, men det var den jul, hvor hun første gang besluttede, at vi skulle skilles, ikke? Der begyndte jeg at skrive, og så kom Brunmands Byrde faktisk på 3 måneder,
ja.
Så den lå færdig i marts, og så kom den ud i juni. Så vi... hvad hedder det? Ja, så det var en hurtig proces, ikke, der lader sket. Det er jo meget, meget hurtigt at begynde at skrive et halvt år, før man udkommer.
Ja. Og hvordan med formen? Fordi altså, det føles jo som om den nærmest også er skrevet i en rus.
Altså, det var den også. Ja. Altså, der var ligesom to ting i det. Man kan godt sige, at da der først kom hul, så væltede det ud af mig. Det er nok også sandt, ikke? Men der var også, jeg var godt klar over, at det skete, mens det skete. Så det var ikke sådan, at jeg ligesom var fuldstændig fortabt, at jeg bare flød ind i materialet, og det nærmest sprang ud af hænderne på mig, og jeg ikke havde kontrol over det som menneske, og lige pludselig fandt jeg min indre forfatter, og historien kom vel. Det var ikke sådan, det var.
Nå.
Altså, fordi det handlede også om nogle... Altså, det her med at skrive det der meget hurtige tempo, handlede også om at stoppe nogle bestemte sider af mig selv, som godt kan blande sig aktivt i min skriveproces, ikke?
Ja.
Og det er sådan nogle vurderende sider, kritiske sider, analyserende sider af mig selv. Ikke? Så det her, det handlede om ligesom, altså skriv så hurtigt du kan, så du ikke hele tiden har det her indenover, som prøver at bremse dig. Ikke? Og så har jeg har myrer i bukserne, ikke? Så jeg har sådan noget med, at det er svært for mig at sidde ned i lang tid. Og det her, der var det også en skide god ting for mig på det tidspunkt, at kunne, blæse derudad i et så højt tempo, at jeg ligesom ikke nåede at kede mig, eller få sådan en trang til at rejse mig op og lave overspringshandlinger, ikke? Men bare ligesom give den gas derudad. Og så er der det med formen, at når man bruger over, som jeg gjorde rigtig meget,
altså i stedet for punktum.
I stedet for et punktum, eller et men, kunne det også være. Ikke?
Mm.
Når man bruger et og, så er det hele tiden noget, der driver fremad. Ikke?
Mm.
Et men eller et punktum gør, at man stopper op og forholder sig til det, der lige er sket forinden. Ikke? Altså hvis du skriver, jeg var glad, men ked af det, eller jeg var glad, men træt, så kigger du tilbage på, jeg var glad, med et nyt perspektiv, når du siger, men jeg var træt. Hvis du, hvis du skriver, jeg var glad og træt, så er du på vej videre. Ikke?
Ja.
Og det er det samme med punktum, det punkterer også. Og jeg siger ikke, det er skidt at punktere, jeg siger ikke, at man ikke skal se tilbage, men på det tidspunkt for mig, der var det fuldstændig afgørende, at jeg bare gav den gas og kom afsted. Ikke?
Ja.
Når jeg ser på Brunmandens Byrde i dag, jeg er jo lykkelig for den bog, og ikke kun fordi den skabte succes for mig i det her liv. Men også fordi, at jeg synes, den indeholder noget, som jeg er stolt over at have skabt, ikke? Eller have måske mere at have oplevet og være i stand til at formidle. Ikke?
Ja.
Og det er en beskrivelse af for eksempel min far, hvor jeg når frem til at kunne se ham og så portrættere ham sådan, som jeg synes, han har fortjent at blive set og portrætteret. Ikke?
Ja.
Og det har jeg ikke været før Brunmandens Byrde. Og af sådan nogle årsager betyder den bog rigtig meget for mig.
Ja, så for et personligt synsvinkel, så har den været med til på en eller anden måde at bearbejde selvterapeutisk på en eller anden måde dit liv, og du har fået et andet syn på nogle ting.
Ja, det kan man sige. Ja.
Men for os andre, der har jeg jo sådan en fornemmelse af, at det du beskriver er jo en identitetskrise, men den er også så den selvfølgelig personlig for dig, men den bliver jo ekstremt almengyldig også. Du har for eksempel hele det her omkring konformiteten, altså det der med at passe ind og ikke passe ind.
Mm.
Det synes jeg jo noget, det kunne jeg sagtens genkende mig selv i.
Mm.
Du beskriver, hvordan du slæber Børge Mogensen og Montana Reol op i Østerbro-lejligheden i et forsøg på ligesom at passe ind i det der, ikke?
Ja.
Så er det noget, du ser som en ting, som du kæmpede med, altså at blive ravet ind i hele den her konformitets forbrugerisme, eller ser du det også som en generel ting i samfundet?
Ja, helt klart. Altså begge dele. Helt klart begge dele. Altså, det er både noget, jeg slås med og slås med, og det er noget, jeg synes er vanvittigt problematisk. Altså det her med hvad hedder det? Jamen altså, der er jo ikke noget problem i en Børge Mogensen-reol. Altså tværtimod. Der er jo ikke noget problem i den, men der er jo et problem i ligesom, at vi er meget optaget af at skildre os selv på bestemte måder over for vores omgivelser. Ikke?
Ja.
Og man kan sige, at det jamen altså, og hvad så, og er det ikke forholdsvis uskyldigt og sådan noget. Men hvis man ligesom, altså, og det gør vi alle sammen, hvis man lever det ud, så ved man, at det udvider sig, ikke? Og når det udvider sig, så er det, jeg synes, det begynder at blive farligt. Altså, og nu snakker jeg ikke om når jeg siger, at marchere i takt, så taler jeg ikke om nazisterne. Mm. Jeg taler bare om, at det er farligt på det plan, at det ligesom smadrer den individualitet, som jeg synes er den egentlige frelse, ikke? Mm. Fordi det er først, når vi er fri af gruppen, at vi kan forbinde os til andre mennesker, ikke? Så længe vi er bundet af gruppen, hvilket er noget, vi oftest gør helt frivilligt, mm. så er vi ikke i stand til at forbinde os på et ærligt og redeligt plan. Et ærligt og redeligt plan, som indeholder bredden af vores er os selv som mennesker, ikke? Bredden og dybden af os selv som mennesker. Og jeg kan komme med et eksempel på det. Altså for eksempel, så synes jeg, at det inden for teateret, igen, jeg er jo skuespiller, ja. Teatermenneske gennem rigtig mange år, ikke? Inden for teateret er der en decideret, efter min overbevisning, decideret ensretning af holdninger og meninger. Og det kommer så også til at afgøre det udtryk, der er inden for teateret, ikke? Vi inden for teateret siger, at det vi ønsker at lave, det er teater, hvor mennesket kan spejle sig selv.
Ja.
Men vores teater er så holdnings- og meningsdikteret, at de figurer, vi har på scenen, ikke er troværdige.
Mm.
Fordi de hele tiden og altid forholder sig til de holdninger og meninger, som vi som kunstnere har. Ikke? Det vil sige, der er gode og onde mennesker på scenen. De er afgjort på forhånd. Ikke? Og ude i det virkelige liv, der er vi alle sammen gode og onde hele tiden. Ikke? Der findes ikke gode og onde mennesker derude i det virkelige liv. Nej. Der findes mennesker, som hele tiden hver eneste dag slås med deres egen ondskab og forsøger at fremelske deres egen godhed. Ikke? Man kunne tage det i forhold til, selvom jeg ikke gider debattere flygtninger og indvandring, sådan noget, fordi jeg synes, det er så hovedløst at debattere. Men altså, så kan man sige, okay, der er dem, der gerne vil have flygtning, og dem, der ikke vil have flygtning. Ikke? Det er ligesom sådan, vi lidt har opdelt det derude. Ikke? Men det er jo en illusion. Altså, det er jo en massiv illusion, ikke? Altså hvis de mennesker, der allerhelst vil have flygtningen, havde fik nogle reelle oplevelser af at føle, at deres eksistens blev truet på et så grundlæggende plan, at den var i fare for at bestå, ikke? Af flygtningestrømmen, ikke? Så ville de jo med det samme ændre holdning. Det ser jo ske hele tiden, ikke? Det er jo sådan, at det er, ikke? Og hvis vi ikke kan rumme det, når vi beskriver verden, hvis vi er nødt til at fastholde, at det at være angst, det er et udtryk for en eller anden form for ondskab eller mindre bemidlethed som menneske, ikke?
Mm.
Så punkterer vi kunsten, og så mister den fuldstændig sin værdi. Ikke?
Mm.
Det er i den ærlige og redelige beskrivelse af os selv som uduelige eksistenser, at vi kan drømme om at forbinde os til andre mennesker. Ikke? Så for at vende tilbage til det her, vi taler om nu med at skrive, ikke? Det er jo kun, når jeg som forfatter eller hovedkarakter i min bog, når jeg skriver autofiktion,
ja,
tør eller er villig til at krænge mig selv helt op og lægge mig fladt ned, illustrere min egen utilstrækkelighed og uduelighed i det her liv, at jeg kan drømme om at forbinde mig til andre mennesker, det vil sige mine læser, og så få min historie ud i verden. Ikke?
Ja. Det er ofte en oplevelse, man har, synes jeg.
Ja, og det behøver ikke at være autofiktion, men som forfatter er man stadig nødt til at være i stand til at ture beskæftige sig med det i sig selv som forfatter. Ikke? Også når man beskriver fiktive karakterer. Ikke?
Er der fiktive elementer i bogen, eller er det...
Jamen, det er svært at svare entydigt på. Altså, der er en enkelt løgn i bogen, men den afslører jeg jo.
Nå, ja.
Men man kan ikke sige, at det ikke er fiktion, fordi det er selvoplevet, ikke? Og det er oplevet gennem et meget farvet syn på verden, ikke?
Ja, selvfølgelig.
Ja. Og på den måde bliver det jo fiktion, ikke? Altså, min far, han har sådan en... Altså, han læser den anderledes end for eksempel min mor. Min mor blev meget påvirket af den, altså både godt og skidt, eller jeg ved ikke, jeg skal ikke vurdere godt og skidt på den måde, men hun blev påvirket både positivt og negativt. Altså, hun blev både ked af det og vred, men hun blev også meget lykkelig og glad. Min far, han læste den som en roman, Og han sagde, jamen det her er jo forfatterens fortælling om verden, ikke? Og det, det synes jeg er en måde at læse autofiktion på, som i virkeligheden er, er mere korrekt end at lade sig krænke for eksempel, eller lade sig rive med af sentimentalitet over at man også engang har mødt den her forfatter, og det er også synd for, altså meget den måde som man ligesom tilgik Yahya Hassan på, da han kom ud. Og ham gider ikke at tale om. Men altså, nu kom jeg selv
over en liste over ting.
Nå, men du ved, du ved ligesom Yahya Hassan, ikke? Ja, ja. Altså, han fik, når jeg var ude at læse op, ikke? Mm. Så spurgte for, de folk, jeg var ude at læse op for, de spurgte mig, om jeg kender Yahya Hassan, om jeg havde mødt ham, ikke? Okay. Så ja, jeg har faktisk mødt ham, og så, så kunne jeg se, der sad sådan damer rundt omkring ude i publikum, ikke? Og som, som altså alene, fordi jeg havde mødt ham på et tidspunkt, ja, så kunne jeg se tårne i deres øjne begynde at vælge frem, ikke? At de ligesom, altså de havde sådan den der sentimentalitet, ikke? Så var der så andre, der blev varvet over ham, ikke? Ja. Og de, begge dele er tosset, fuldstændig tosset, ikke?
For dig, fuldstændig, kan man sige.
Nå ja, men også irrelevant for kunsten og for hans digtsamling og for, for fremdriften og for altså for fortællingen.
Er det sådan noget med, at man går lidt mere efter manden eller sidder efter bolden? Er det?
Ja, altså ja. Ja, men det, ja, det er måske sådan noget med, at man ligesom, ja.
Så man roder det sammen. Altså man roder forfatteren og værket sammen i en grad, hvor man ikke kan skille det med.
Men det er jo, jo men, måske. Men det er måske også, altså i virkeligheden, så, altså, så er det måske, det sværeste i verden er måske, især hvis man er urutineret med det, det sværeste i verden er måske at læse litteratur som litteratur, ikke? Altså så er det nemmere at tage det og lade sig krænke af det, eller hvad hedder det, lade sin sentimentalitet drive ned ad væggen, ikke? Mm. Altså det er jo nemmere at se Pretty Woman på den måde, ikke? End at, altså kan man ligesom, ja, du ved, ikke?
Det første tegneseriealbum, jeg lavede, det hed De Lange Næsers Nat, udkom i 1999, og var sådan en række historier om kiksede oplevelser i det københavnske natteliv, ydmygelser og nederlag, som man jo har, når man er ung og skal ud og prøve at connecte sig med andre mennesker.
Ja.
Og da min mor læste det, så blev jeg også ringet op af hende, og hun var rystet.
Ja.
Hun var virkelig rystet. Er det virkelig sådan, du er?
Ja.
Så kender jeg dig slet ikke.
Nej.
Fordi altså, det der med, at man bare skulle ud og score og sådan noget, hun rystede over det.
Ja.
Og jeg var lidt rystet over hendes reaktion, og kunne jo kun svare, er du bekendt med begrebet fiktion?
Ja.
Altså, hun kunne i hvert fald helt klart ikke skille det. Så hun var ikke min kernelæser, vil jeg sige.
Nej.
Så det tog mig lang tid at ligesom få hende talt ned.
Ja.
Og fortalte hende, at jamen, det her, det er jo ikke udtryk for mine holdninger. Eller, altså, og det er jo bare sådan her, det er det jo også. Altså, og så derudover, så var der selvfølgelig selvbiografiske elementer i det. Men der var der ikke nogen af karakteren, der lignede.
Det er der jo så i min bog, og de hedder jo det, de hedder i virkeligheden.
Ja,
der er også folk, der stadig er sure på mig nu her, tre år efter. Ja. Altså, som stadig hader det.
Hvordan, når du i bogen, springer du meget i tid? Hvor har du været, var det tilfældigt opstået? Var det i selve skriveprocessen, eller har du bagefter blandet korten? Eller
nej, altså, ja, den blev skrevet ekstremt fragmenteret. Den blev ligesom skrevet med, altså, så var det lige pludselig en historie, der opstod, som jeg gennemlevede, ikke? Så, og så kunne jeg mærke, okay, den her skal skrives ned, ikke?
Ja.
Det kunne også være en historie, jeg lige pludselig erindrede fra min fortid, ikke?
Ja.
Og det var tit sådan, at når jeg så ligesom havde de her små afrundede fortællinger, ikke, som de jo er, så kunne jeg ligesom mærke, så ofte så opstod der ud af en afslutning på en fortælling, en ny fortælling. Ikke?
Ja.
Men efterfølgende, da jeg så ligesom var ved at være færdig med bogen, og havde de her 300 sider, som blev redigeret ned til 219 sider, ikke, som er det endelige sidetal i antal i bogen, altså så så kunne jeg, var det jo helt tydeligt at se, at noget af det var skrevet på et bestemt tidspunkt, og noget på et andet. Ikke? Så, så der var ligesom sådan et forløb igennem bogen. Altså, der var en begyndelse, som var meget skrøbelig og vaklende, og, altså på godt og ondt, skrøbelig og vaklende. Og så var der en midte, som var meget historisk, og så var der en afslutning, som var sådan ekstremt kraftfuld og meget modig og ærlig og sådan noget. Ikke?
Ja.
Og der havde både jeg og og min redaktør Sune, vi havde sådan en fornemmelse af, at det her, det skal shuffles, ikke? Ja. Fordi når man ikke skriver, når der ikke er en decideret hovedkarakter med en karakterudvikling, ikke?
Ja.
Så bliver man ligesom nødt til at arbejde på læserens dramaturgi, som så foregår på et andet lag, som ikke handler om, jamen så lærte han det, og så skulle han fra det her land til det her land, og der måtte han tage en færge, og på den færge, der sker andet vendepunkt, og så videre, ikke?
Mm-hmm.
Altså når man arbejder i de der, hvad hedder det, i det der meget shufflede eller kaotiske den der kaotiske fortælleform, så bliver man ligesom nødt til at anerkende noget andet hos læseren, og der blev det for os læserens følelsesmæssige dramaturgi, når man læser den her bog, ikke?
Ja.
Det vil sige temposkift, oplevelsesforskellighed, ikke? Lige efter et meget vredt afsnit, så måtte der nødvendigvis komme et meget stille betænksomt afsnit og sådan noget. Så det var meget det, vi arbejdede på, ikke?
Ja.
Og ud af det kom så den struktur, som bogen har i dag, ikke?
Ja.
Og det allerførste, der står i bogen, er noget af det aller sidste, jeg har skrevet i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Så den starter med sådan et afsnit, hvor jeg beskriver mig selv med udgangspunkt i en Leonard Cohen-sang. Ikke? I'm your man. Altså, hvor jeg ligesom beskriver mig selv som sådan en kameleon, der kan tilpasse sig. Og hvad hedder det? Og det afsnit er noget, jeg har skrevet meget sent, og det rører helt op foran, fordi det er sådan en god etablering af problemet og af den her bogs form. Ikke?
Det her dramaturgi, er det noget, du har brugt mere, når du har skrevet? Du har skrevet dramatik også, ikke?
Mm.
Altså din baggrund som skuespiller. Hvad tager du med ind?
Jamen altså, dramatikken er kommet efter bogen, ikke?
Ja.
Altså, af en eller anden årsag, så tænker folk, at hvis man har succes med en bog, så kan man også skrive teaterstykker, og det er jo noget helt, helt andet her. Så jeg har virkelig haft brug for hjælp hos de dramaturer, jeg har været heldig af teaterne, har haft ansat. Ikke? Men teaterstykkerne er kommet efter bogen. Jeg har aldrig prøvet at skrive teater før. Så det er nærmest den anden vej rundt. Ikke? Jeg tager erfaringerne fra mit bogskriveri med over i teaterverdenen. Som skuespiller, altså man kan jo sige, jeg er jo ekstrem som skuespiller, men jo ekstrem optaget af performance. Altså man er ekstrem optaget af, om folk keder sig, om man ligesom er i stand til at skabe fremdrift på scenen, om man kan variere tempoet og sådan noget. Altså det værste er jo en skuespiller, der går i panik, ikke? En skuespiller, der går i panik, råber, ikke? Og råber i samme toneleje i halvanden time, ikke? Det er jo det ved man som skuespiller, at det er jo i, hvad hedder det, i ens evne til at lige pludselig sænke tempoet, at man fastholder publikums interesse, ikke? Og det er jo meget det, vi arbejder på som skuespiller. Vores største lykke er fortabelsen, ikke? Når vi helt glemmer, at vi står der, ikke? Men det sker så sjældent, så vi resten af tiden må arbejde teknisk på at gøre alt, hvad vi kan for ikke at kede publikum.
Ja.
Og det har jeg taget med ind i at skrive Brunmands Byrde. Helt sikkert.
Ja.
Ingen tvivl om det. Altså, når man læser den bog, ikke? Altså se på coveret af den, ikke? Jeg mener, du ved, det er jo inspireret lille sort sammen, ikke? Gul forside, ikke? Altså den der skriggule farve, ikke? Og så i øvrigt kun pangfarver, altså postkasse, rød jakke, vanvittig blå shorts, lilla snabelsko og en skrigende grøn paraply, ikke? Altså det er jo, altså det her handler om, hvad hedder det, at gøre indtryk, ikke? Altså, blæst bagover og så videre.
Ja.
Og hele bogen er præget af det, ikke? Altså både indholdet og udtrykket og alt, ikke? Og det, altså det bringer mig faktisk lidt frem til noget, jeg ville have sagt før, at jeg er meget glad for den bog, men jeg ser det også lidt som en teenage piges dagbog. Altså, der er ekstremt meget, altså, du ved, en teenage pige, som virkelig håber på, at hendes dagbog bliver fundet af de mennesker, der betyder mest for hende. Ikke?
Ja.
Altså, der er rigtig meget iver i den. Ikke?
Mm.
Jeg har meget lyst til i den bog, at blive elsket og omfavnet, og at folk skal være imponeret og sådan noget. Ikke?
Mm.
Og især det sidste. Altså, når jeg læser i dag og bliver inspireret og tænker, at det her det er en fantastisk forfatter, så er det oftest af deres, hvad kan man sige, mod til at lade være med at imponere. men bare skrive. Ikke?
Ja.
For eksempel så læste jeg Patrick Modianos Askeblomst, og Patrick Modiano fik Nobels litteraturpris her for et par år siden. Ikke? Og altså, han er en ældre mand, da han skrev Askeblomster, eller var en ældre mand. Men, men det er altså, det er så formidabelt, det der med, altså, at man, når man kan mærke, en forfatter skriver for historien og ikke for sit publikum.
Mm.
Og det er lidt det samme som, når man kan mærke, at en skuespiller optræder for sit publikum og ikke for teaterstykket. Ikke?
Ja. Romans Bøtte blev jo omfavnet og rost til skyerne af samtlige anmeldere og sådan noget.
Ja.
Men du har jo det her program, som jeg lytter flittigt til, min lille Hassan på Radio 24/7,
ja.
Hvor du havde Carsten Jensen ind, og I snakkede om det her med den succes.
Ja.
Det var, og der sagde du, at det var noget af det værste, du havde været ude for.
Ja, og det er ikke for at lyde utaknemmelig, fordi at jeg, altså, min taknemmelighed over, at det gik så godt, er jo ekstrem. Altså ekstrem stor. Det er ikke krukkeri, det er simpelthen noget meget, meget reelt. Ikke?
Ja.
At hvis man er sådan et menneske, som jeg er, og som jeg jo tror rigtig mange kunstnere er, ikke? Et menneske, der dybest set længes efter at blive set. Ikke? Altså alle os, der stiller os op på scenerne og råber, eller bruger 3 år i helvede på at skrive en bog, eller sådan noget. Vi vil jo dybest set gerne ses. Ikke? Altså, ja, det er jo det, vi længes efter. Og i forlængelse af at blive set, vil vi jo gerne roses for det, vi så har præsteret. Ikke?
Mm-hmm.
Og når det så kommer, så oplever man jo lige pludselig, da det kom for mig, så oplevede jeg jo lige pludselig, at nu havde min eksistens endelig berettigelse. Ikke? Altså nu var det i orden, at jeg brugte af denne her jords ilt, ikke? Og tog plads på dens overflade. Ikke?
Ja.
Og jeg følte også, at den her succes og anerkendelse og beundring var alt den kærlighed, jeg altid har savnet at opleve. Ikke? At lige pludselig var jeg havde berettigelse, og jeg var elsket. Ikke? Og når det kommer, så vil man jo ikke miste det igen. Og når det er så stærkt forbundet til en succesroman, for eksempel, det kunne også være at bryde igennem som skuespiller, men når det er forbundet til en succesroman, så vil man jo ikke udfordre den succes. Og det kan man jo komme til at gøre ved at skrive en toer. Altså, hvis den er dårlig, ikke, så ryger det hele igen. Altså, og derfor så har jeg bevidst eller ubevidst haft en eller anden strategi om ikke at lave noget, der ligesom kunne udfordre en mands byrde. Altså, man kan jo godt have en fast klum i Berlingske Tiden eller lave et radioprogram. Det er jo stadig ikke noget med ens romansucces at gøre.
Nej, nej.
Men hvis man sætter sig ned og skriver en toer, og den får en stjerne hele vejen rundt, ikke?
Ja.
Og folk siger, okay, han var one shot wonder, ikke?
Ja.
Så sidder jeg med frygten for, at jeg så vil vende tilbage til den eksistens, jeg levede før Brunmans Byrde, hvor jeg vil føle, at jeg har ikke ret til at være i den her verden, ikke? Og der er ikke nogen, der bryder sig om mig i nogen særlig grad. Ikke? Okay, så skete der for mig, det ved jeg ikke, om I skal komme ind på, men der skete det fuldstændig vidunderlige, at jeg mistede min succes, før jeg havde udgivet Brunmans Byrde. Og det skete, da jeg havde en massiv kontrovers med Det Kongelige Teater om opsættelsen af De Sataniske Vers. Ikke? Vi havde en aftale om at opsætte Salman Rushdies kontroversielle bog, og de søgte om rettighederne, og et eller andet sted i processen besluttede de sig for at trække stikket og ikke gøre det alligevel, på trods af, at vi fik rettigheden og sådan noget. Det er en meget kompliceret fortælling, men det var ligesom det, der skete. Ikke? Og det endte så som en mediesag, og der skete det, at hele kunst Danmark vendte sig væk fra mig. Man vil ikke som skuespiller, dramatiker, scenograf, kunstner i øvrigt lægge sig ud med Det Kongelige Teaters chefer. Det er man ikke interesseret i, fordi der ligger så meget karrieremulighed, så meget succesmulighed derinde, ikke? At det vil være virkelig tåbeligt at risikere det hele ved at like noget. Hassan Preisler skriver kritisk om Det Kongelige Teater på Facebook, ikke? Så det kaster man sig ikke ud i, og det forstår jeg egentlig godt. Instruktøren Moki Trulin, som skulle have opsat det her stykke, han beskrev det på den her måde. Når han gik til en premiere ude i teaterbranchen efter sagen om de sataniske vers, så oplevede han, at han havde sådan en følelse af at være Moses, når han trådte ind i et rum, fordi folk gik til side, de fjernede sig simpelthen væk fra ham, ikke? Så der var fri adgang til baren og dansegulvet og rygeområdet og sådan noget, ikke? Fordi folk ville bare ikke ses hænge op af ham i den tid der, ikke? Og jeg kan huske, da det skete for mig, det her, da succesen røg, og den store støtte udblev, og sådan noget, ikke, for første gang siden Brunmands Byrde. Der kan jeg huske, at jeg så angst, at jeg ikke kan beskrive det. Jeg var også meget bange for islamisterne lige den tid, du ved, de sataniske vers og så videre, men jeg var mere bange for kulturelitens udstødelseskraft, ikke? En våbenkraften hos islamisterne.
Men kan de her ting gå ind og påvirke altså en eventuel succes af en ny bog, tænker du?
Jamen altså, ja, hvis det her ikke var sket, ikke? Fordi det, der så skete, det var, at jeg på den anden side af angsten oplevede sådan en vanvittig frihedsfølelse, ikke? Ved pludselig at stå alene igen, ikke? Og så begyndte jeg at skrive. Lige pludselig kom det bare, ikke? Så begyndte jeg at skrive, og det er det materiale, jeg sidder med i dag, ikke? Og det kom af ene og alene, fordi jeg oplevede at miste min popularitet, ikke? Okay. Og på den måde blev jeg klar over, hvilken kraft ønsket om at være populær er i forhold til ikke at kunne skabe. Ikke?
Ja.
Det var der, jeg opdagede det. Ikke?
Det var også det noget af det, du snakkede med Kasper Kolding Nielsen om i Min Lille Hassan.
Ja.
At det der med at stå udenfor og ikke tænke på, hvad parnasset ligesom synes om det, man laver, er en forudsætning for, at man kan lave noget godt.
Og det er jo derfor, det er fantastisk at være debuterende, ikke? Altså, man ved jo ikke, jeg vidste jo intet om bogbranchen, jeg vidste ikke, hvad for nogle priser der var, hvad for nogle fester man skulle gå til, og hvilke events der var væsentlige, og hvilke der var uvæsentlige. Jeg anede intet om den branche overhovedet, og det er fantastisk.
Jamen, hvad har du lært så der?
Jamen altså, nu ved jeg det hele, ikke? Jamen, hvad har jeg lært? Jamen, jeg har jo lært, hvor farlig popularitet er for mig, ikke? Altså, og den er jo farlig, fordi jeg ønsker den så meget, ikke? At jeg ikke er villig til at risikere den, når jeg får den.
Så det er det, der ligesom på en eller anden måde er en af de faldgrupper, der er ved at få pludselig succes?
Ja, og så er der jo sådan noget for mig, altså sådan noget med ligesom, hvad er det for en eksistens, jeg ligesom skaber for mig selv? Altså, når jeg har lagt ting op på for eksempel Facebook, siden Brunmands Byrde, ikke, så har det været, der har ikke været politiske statements, eller hvad hedder det, kommentarer til den verden, jeg lever i, som kunne gøre mig upopulær. Der har været billeder af mig og min datter, ikke? Og kommentarer til verden, som er finurlige og sjove, og som ingen kan have.
Så man, du bliver mere bevidst om dit brand, hvis man siger
så
det.
Bevidst, ja. Er virkelig bevidst. Ikke?
Ja.
Og hvordan i alverden skal man skrive en bog, der har nogen som helst relevans, ikke? Eller nogen som helst berettigelse i forhold til at blive trygt, hvis man skriver den på baggrund af det ønske om at være elsket. Altså, Det kan ikke fungere. Jo, hvis man er ærlig omkring det ønske at skrive det ud, måske ikke, men altså...
Men er det fiktion, det du sidder og arbejder på, eller er det... hvad kalder
jamen,
det?
Jamen, autofiktion. Jamen altså, jeg tror lidt, det har en form af autofiktion.
Okay.
Ikke? Jeg tror måske, jeg vil tillade mig selv at lyve mere den her gang. Ikke? Og også være... hvad hedder det? Jamen, den er meget anderledes på mange områder. Kan jeg mærke, altså det er jo en meget mere moden bog, det er klart. Altså, det må det jo være.
Har du lært nogle rutiner eller nogle ting, hvor du tænker, det nu er det nemmere?
Altså den første gang jeg gik i gang med at skrive igen efter Brunmandsbyrd, der skrev jeg i det samme sprog, ikke? Og ja, der måtte jeg lave et teknisk greb, som hed, jeg laver kun korte sætninger nu, masser af punktummer, så få kommaer som overhovedet muligt, og næsten ikke nogen over, ikke? At der måtte jeg simpelthen bare lave en teknisk betingelse for mig selv, for at gøre noget andet, ikke? Ja. Fordi, og det hænger jo igen sammen med det der med, de elskede mine sætningskonstruktioner, jeg må hellere lave dem igen, ikke? Og der, måtte jeg, der kunne jeg simpelthen mærke, at det her, det blev bare en altså det blev den gentagelse, som når man skriver en krimi med den samme hovedkarakter, som ikke oplever noget nyt, men han kæmper stadig med sin alkoholisme, ikke? Altså sådan var det for mig, da jeg skrev gik i gang, og der har jeg måttet gøre noget nyt, og det var et rent teknisk greb. Okay, korte sætninger, og så noget andet. Brunmands Byrde er meget baseret på mig-ordet, altså verden gør noget ved mig.
Ja.
I den her bog har jeg besluttet mig for at undgå at bruge mig, men skrive jeg i stedet for, fordi det forlanger af mig, at jeg tager mere aktiv stilling til verden, ikke? Altså jeg er mere handlende end mig, ikke? Altså jeg udfører noget, mens mig er offer for det, der bliver udført. Så sådan nogle tekniske ting er fungerer for mig, fordi det skubber mig i en anden retning, ikke?
Ja.
I dag skriver jeg hjemme. Jeg skrev Brunmands Byrde på caféer, ikke?
Ja.
Da jeg skrev Brunmands Byrde, havde jeg brug for et publikum, som skulle kigge på mig, mens jeg skrev, og tænke, gud, hvor ser han koncentreret ud, ham der. I dag har jeg brug for altså at være alene, ikke? Jeg har brug for fred og ro omkring mig.
Ja.
Jeg har brug for al den litteratur, jeg har omkring mig, som jeg lader mig inspirere af, som meget faglig litteratur.
Og er der specielt, er der andre ting, der ligesom skal være til stede, for at du kan sætte dig ned og arbejde?
Kaffe og musik, ikke?
Kaffe og musik.
Ja, jeg lytter rigtig meget til musik.
Ja.
Lige for tiden der hører jeg sådan en plade, der hedder Sebastians Venner, som en masse danske kunstnere, som har lavet nogle helt vidunderlige fortolkninger af Sebastians sange. Ikke?
Okay.
Virkelig, jeg ved ikke, hvorfor det lige er ind.
Ja, men du kan godt høre altså tekster, ja, samtidig med, at du skriver.
Ja, det kan sagtens. Ja. Det er faktisk sådan, når jeg hører musik, Palle, så kan jeg ikke efterfølgende huske, hvad de synger. Altså, det er som om teksten bare er en del af det musiske billede. Ikke? Så hvis nu for eksempel Leonard Cohen's I'm Your Man, ikke, som har ligget, altså været inspiration for begyndelsen på, altså det begyndende afsnit på Brunmands Byrde. Ja. Jeg burde jo kunne hver eneste ord i den sang, ikke?
Ja.
Jeg kan stort set kun sætningen I'm Your Man. Jeg ved ikke, hvad den ellers indeholder, og det er fordi hans stemme bliver en del af musikken.
Ja.
Så det kan jeg sagtens.
Og skriver du mest om morgenen eller om eftermiddagen?
Nej, helt klart, jeg kan ikke skrive om aftenen. Det kan ikke lade sig gøre. Der er alt for træt.
Ja.
Kan slet ikke fokusere. Og især ikke inden for pollensæsonen. Altså, der er det simpelthen noget med at komme i gang, før solen står højt, og blæsten begynder at ruske i træerne og sende pollen ud over det hele.
Ikke? Okay, okay.
Fordi der er... Altså, der,
det er jo færdigt.
Ja, men jeg... Ja, altså...
I Brunmands Byrde har du lange passager, som handler om dine forældre og deres opvækst og sådan noget. Har du siddet ligesom og har du lavet direkte interviews med dem eller hvad?
Ja, med min far, ikke med min mor.
Okay.
I forhold til min mors familie er det meget baseret på erindringer og så på det ekstremt omfattende materiale, der ligger om Preisler-familien. Altså ja, der er bøger og fortællinger, som er båret ned igennem generationer, og helt vildt meget billedmateriale, ikke? Så det var ret nemt at finde ud af ting omkring Preisler-familien. Alt det der er der intet af i forhold til min fars familie, så der er det hele baseret på samtaler med ham, ikke? Og hans erindringer.
Ja.
Og så havde han på det tidspunkt en onkel, Said, som boede i England, som han kunne ringe til at spørge om ting, han ikke kunne huske. Ikke?
Okay.
Men det er sådan, det er lavet. Ja. På en måde minder de jo meget om hinanden, de to historiske fortællinger om henholdsvis Preisler og Almat-familien. Men de er kommet til verden på to helt forskellige måder.
Ja. Vi har snakket næsten en time nu. Vi skal lige nå og have vores afsluttende spørgsmål, som vi altid har. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig? Altså med hensyn til at skrive.
Jamen for nylig Altså, vi har jo talt en del om den, hvad hedder det, læringsproces, jeg ligesom har skulle igennem i forhold til at turde risikere min succes og popularitet i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Og det er klart, det er jo noget, jeg har lært for nylig. Jamen altså, men mere for nylig, det ved jeg ikke rigtigt.
Det var ikke en ny proces eller en ny tilgang til det. Ja, du siger, du skriver hjemme nu, ikke?
Det er jo helt klart.
Måske ja. Ved det. Men ja. det er mere journalistisk i virkeligheden, end det er fiktion, det du sidder og arbejder med. Ikke?
Ja, nej, altså researchen har nok været ret journalistisk. Ikke? Men nu hvor jeg er gået i gang med at skrive igen, så er det helt klart en roman, jeg skriver på. Altså, det er helt klart en forfatters fortælling, ikke? Om nogle karakterer, som så kan være baseret i virkeligheden for alle hår.
Så er jeg springet fra...
For nylig har jeg lært, ikke? Når jeg går rundt ud i livet og oplever ting, som jeg synes er uretfærdigt, ikke? Det kan både være noget, jeg oplever i det store billede, det kan også være noget, jeg selv oplever.
Mm-hmm.
Altså, så har jeg lært, at writing is the best revenge. Nøj, hvor kan man hævne sig i en bog? Det har jeg lært for nylig. Og jeg ved ikke, nu der er ikke nogen, der sidder og lytter til det her, at dem, der ved, de har trådt mig over tæerne. Men hvis de sidder og lytter til det her, ikke, så skal de bare vide, der kommer noget.
Og hvis du kunne anbefale en bog, en blog eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det så være? Har du nogen?
Jamen altså lige nu, der sidder, jeg synes jo, at jeres projekt er fuldstændig formidabel. Altså, ja, men seriøst, altså, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er så glad, for at jeg har fået øjnene op for det. Jeg glæder mig rigtig meget til at kaste mig over det. Ikke? Det her, det handler om. Ikke? Altså en alliance omkring... alt det bøvl, det er at skrive, ikke? Mm. Altså omkring ærligheden, omkring alt det bøvl, det er at skrive, ikke?
Ja.
Det synes jeg er helt lykkeligt. Men udover det, så er jeg lige nu i gang med for anden gang at arbejde mig gennem Milan Kunderas romankunsten, som er en bog om at skrive.
Ja.
Den vil jeg anbefale.
Ja.
Altså, og så skal man bare lige altså overveje, at Kundera er en ekstrem intellektuel forfatter, ikke? Men der ligger jo budskaber i det, som i virkeligheden ikke er intellektualiseret, men kommer til at virke det lidt, fordi hans sprog er så på et så højt niveau, som det er. Ikke?
Ja.
Men det er en rigtig fed bog.
Ja. Fedt. Mm-hmm. Tusind tak for din tid og din ærlighed her.
Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte komme her.
Har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.